Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Рускиот амбасадор Шчербак вели дека во случај на воен конфликт, Македонија ке стане легитимна цел за напад од Русија. Спикерот Џафери нема да го потпиша законот за јазици на местото на председателот Иванов. Селективна правда, партизирана и непрофесионална администрација, констатира Народниот правобранител во најновиот извештај за човековите права.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Рускиот амбасадор во земјава Олег Шчербак вели дека во случај на воен конфликт Македонија ќе стане легитимна цел за напад од страна на Русија. Москва останува на ставот дека Македонија не треба да стане членка на НАТО, а ставовите ги објаснуваше на пресконференција со новинарите. Шчербак ги појасни позициите на неговата земја во врска со аферата Скрипал и нарушувањето на билатералните односи со Македонија. Емил Златков на оваа тема.
Рускиот амбасадор во Македонија Олег Шчербак најави дека Русија ќе одговори на Македонија за претерувањето на нејзиниот дипломат, но тоа ќе биде промислен одговор, а не избрзана одлука како таа на македонската влада.
За тоа што го продемонстрирал солидарност со Великобританија по Белосовски.
Мислам дека во овој случај станува збор за политичката наречка за задача да се обезбеди учество на Македонија во колективната акција на сите земји членки на земјите членки на ЕУ и НАТО во знак на солидарност во врска со случајот со Солунје.
Рече амбасадорот Шчербак на пресконференцијата во Скопје. Амбасадорот нагласи дека тоа што одлуката била донесена под надворешно влијание не е ослободува од одговорност македонската влада. Тој истакна дека македонското МНР одбило или не сакало да обезбеди докази дека рускиот дипломат ги надминал своите дипломатски овластувања, што пред два дена го потенцираше шефот на македонската дипломатија Никола Димитров.
Се работи за обид за добивање сензитивни информации кои што се важни за и класификувани информации кои што се важни за безбедноста на Република Македонија. Нашите сознанија се подкрепени и евидентирани, немаме никакви дилеми дека такви обиди имало,
изјави министерот Димитров. Амбасадорот Шчербак рече дека и Лондон одбил да даде докази и примероци од материјата со која наводно бил отруен Скрипал и поради тоа Русија имала право да се сомнева дека британските разузнавачки служби стојат за целиот случај. На новинарско прашање какви безбедносни причини може да има регионот поради македонското зачинување во НАТО, како што беше предупреден македонскиот амбасадор во Москва, Шчербак рече дека тоа не било закана, туку пријателски совет за Македонија, добро да размисли во што се впушта кога влекува во една таква, како што рече, воена алијанса која отворила многу војни. НАТО инструмент на студената војна и како ние да ги поздравиме обидите на Македонија да биде вовлечена во една таква агресивна сила. Вие како граѓани треба да размислите дека Македонија по зачинувањето во НАТО ќе биде дел од неговата машинерија и полигон за негови бази и при евентуален напад од алијансата кон Русија, вие би биле мета на рускиот одговор. Не ви се мешаме во одлуките, но за такви одлуки треба да се има референдум, рече Шчербак. На предупредувањето од Москва за безбедносни опасности поради македонското членство во НАТО реагираше и премиерот Зоран Заев, кој рече дека интеграцијата на алијансата е стратешка определба на Македонија и не е во спротивност со напредувањето на соработката со Русија. Амбасадор Шчербак на денешната пресконференција негираше руско мешање во насилствата во собранието од 27 април и рече дека ниеден вработен во руската амбасада во Скопје не бил ниту во, ниту околу собранието тој ден.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Собранието Талат Џафери вели дека нема да го потпише указот на законот за употреба на јазиците, наместо председателот Ѓорѓе Иванов. Собранискиот спикер вели дека се бараат и решенија за законот за јазиците, но дека нема рокови до кога треба истиот да стапи во сила. Џафери се уште се надева дека ВМРО-ДПМНЕ ќе се врати во парламентот. Прилогот го подготви Пелагија Стојанчова.
Преседателот на собранието Талат Џафери изјави дека нема да го потпише указот на законот за употреба на јазиците наместо преседателот на државата Ѓорги Иванов. Нема да ставам потпис под ничие друго име, рече Џафери на брифинг со новинарите. Преседателот на собранието вели дека се бараат решенија за законот. Според него решенија постојат, но сега се анализира кое ќе биде најприкладно. Тој вели дека нема рокови за законот, оти после второто читање не се пропишани рокови. Има само обврска преседателот на државата да го потпише. Според одредбите на Уставот, Иванов го прекршил Уставот, не го прекршувам јас. Законодавниот дом не може никој да го спречува да носи закони и да ги става во функција. Ако е така, тогаш имаме проблем со демократијата, со поделбата на власта, вели Џафери. Собранискиот спикер усно побарал средба со Иванов, но не добил одговор. Тој не беше прецизен дали законот би можел да биде испратен во службен весник без подпис од Иванов, односно само со еден подпис. Предходно премиерот Зоран Заев исто така рече дека се разгледуваат неколку опции. Заев вели дека правни експерти бараат излез од ситуацијата, а едно од решенијата е Уставниот суд да даде толкување за одлуката на Иванов. Преседателот Иванов одби да го подпише указот за законот, оти како што рече, законот бил неуставен. Џафери се надева дека следната недела пратениците од опозицијата ќе се вратат во собранието. Оти како што вели, аргументот што го користеле со притворените пратеници сега е исполнет. Тие се во домашен притвор, па пратениците од ВМРО-ДПМНЕ веќе нема зошто да го бойкотираат парламентот. Според Џафери, усогласени се најголем дел од законите во работните групи меѓу парламентарните партии. Што се однесува до патните трошоци на пратениците, нешто за кое во јавноста доста се зборуваше, Џафери вели дека ако се менува законот, тоа треба да важи за сите избрани и именувани функционери, не само за пратениците. Забележува како што вели дека пратениците неправо се оцрнети во јавност. Земањето надомес за патни трошоци за одење на работа во парламентот не е привилегија, туку создавање услови да може институцијата да биде функционална, вели Џафери. Тој вели дека службата за општи и заеднички работи треба да создаде услови и за пратениците, како и за другите избрани и именувани лица. За измените во собранискиот деловник, етичкиот кодекс и други прашања во интерес на пратениците, ќе се разговара во рамки на процесот Жан Моне на средбата што треба да се одржи од 17 до 19 мај во Охрид.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Селективна правда, партизирана и непрофесионална администрација на централно, особено на локално ниво, се сериозна пречка во остварувањето на правата на граѓаните, изјави народниот правобранител Иџет Мемети на пресконференција на која го презентираше годишниот извештај за човековите слободи и права. Мемети оцени дека и оваа година нема подобрување во однос на заштитата на човековите права. Прилог на Мирјана Мандичевска.
Реформата на јавната администрација според загледувањата на народниот правобранител Иџет Мемети не доживеа остварување во пракса и не одговори на клучниот предизвик професионализација, деполитизација и рационализација на вработените. Тој очекува државните органи да го почитуваат мандатот кој им е доверен од граѓаните.
Правната регулатива на јавната администрација, како и партизираната и непрофесионалната структура во пракса, создава сериозни проблеми на граѓаните. Го повикувам од тука министерот за информатичко општество да пристапи кон радикални, конкретни, формални и структурни промени, се со цел тој систем да биде сервис на граѓаните.
Изјави Мемети на пресконференцијата на која го презентираше годишниот извештај за степенот на обезбедување на почитување на човековите права во 2017 година, Мемети оцени дека и оваа година нема подобрување во заштитата на човековите права, а граѓаните се жалат и дека селективната правда е се поприсутна. Додаде дека социјалната заштита останува систем со кој не се надминува социјалниот ризик на граѓаните, дека има појава на дискриминација по сите основи, неефикасно судство и обвинителство, кои потекнуваат недоверба, но и полиција која со примена на сила ги надминува властувањата. Поред Мемети, полицијата во случајот со приведувањето претеници не се одважила да признае дека го повредила правото на претенички имунитет. Тој препорачува МВР да се издигне над партиските интереси, а обвинителството доследно и објективно да постапува. Тој констатираше дека продолжува и противправното збогатување на државата, посочувајќи дека и покрај укинувањето на радиодифузната такса, УЈП наместо да им ги врати парите на граѓаните за предплатен паричен износ, ги условува да поднесат барање и дуплата такса во износ од 300 денари. Во споредба со 2016 година, за 5,92% е намален бројот на повреди на човекови права и слободи, вели Мемети, но дополнува дека во последните неколку месеци повторно има зголемување на бројот на граѓани кои бараат заштита.
Второстепените комисии кои станаа алатка на владата за мачење на граѓаните наместо тие да добиваат услуги, здравството, правата на ранливите групи, децата и лицата со попреченост. Што и да кажам, ќе се повторам. Битно е дека нема подобрување. Ретко може да најдеш систем кој има мал напредок.
Лани народниот правобранител работел на 4185 представки, при што биле констатирани 1137 повреди на човековите слободи и права.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На Малата сцена на Македонската опера и балет овој петок на 30 март во 20 часот во рамките на фестивалот Денови на македонска музика ќе се случи преизведба на камерната опера Помеѓу соништа и летови од Горан Начовски. Станува збор, како што вели авторот, за автобиографска емотивна приказна во која секој може да ја пронајде својата верзија. Деталите од Љупчо Јолевски.
По нецели 4 години од победата на анонимниот конкурс за откуп на музички композиции на Министерството за култура во 2014 година, првенчето на композиторот Горан Начовски, камерната опера во еден чин Помеѓу соништа и летови, чиј поднаслов е сценска лирска фантазија, ќе осамне на сцената на македонската опера и балет. Презведбата е закажана за петок 30 март во 20 часот, а трите улоги во оваа едночинка ги играат Александра Лазаревска Василевски како звездата, Дејан Стоев таткото и Невен Силјановски патникот. Диригент е Иван Еминович, режисер Љупка Јакимовска, концерт мајстор Јане Бакевски, а хор мајстор Јасмина Ѓорѓевска. Во изведбата на операта учествуваат хорот и оркестарот на македонската опера и балет, балетската двојка Христина Ангеловска и Агим Бафтии, а тука е и Дуа Махмути во улога на детето. Кореограф е Маја Каревски. Во пресрет на овој чин, Начевски знае да каже дека како оперски уметник, баритон солист кој што настапувал и на сцената на МОП, отсекуваш била негова желба да напише едно такво дело. И дека еве сега, му е чест и задоволство тоа да ја доживее својата произведба. Појаснува дека во Помеѓу соништа и летови се работи за автобиографски мотиви или пориви, или може би една точка од неговиот живот која што го инспирирала за либретот. Дека цели 11 години студирал во Прага на Прашката музичка академија и со тоа добар дел од животот му поминал во летови, во трансфери, по аеродромските чекални, во автобус. Во тој период го изгубил и својот тат, затоа и во делото му дал една од улогите. Таткото се појавува на сцената и патникот му ги поставува прашањата на кои никогаш и не ги добил одговорите.
Може би е тоа подсвеста, може би се тоа риторички прашања на кои што сакам да дадам одговори јас што би сакал да ги чуја. Ете, тоа е тоа што е можно во операта. Во операта се е можно и оние желби кои што никогаш може би не се остварливи во реалниот живот, на сцена, во опера, во музиката, волшебно се можни и остварливи.
Вели Начевски. Оттаму не случајно во пропратниот текст за премиерата ке напише. Секој од нас е патник. Патниците чекорат напред или се враќаат назад. Чекаат, се надеваат, копнеат, љубат, плачат, се плашат, сонуваат барајќи ја својата среќа. Со преполни или празни куфери, понекогаш нема куфери. Само патникот, сам, со својата звезда која му го осветлува патот. Патникот, звездата и тишината. Приказна без почеток, во која е возможно да се сретнеме со оние луѓе со кои гледањето во нивните очи, преградката и разговорот со нив посакуваме да траат вечно.
Сите ние посакуваме да имаме една звезда која што ќе ни го осветлува патот. Може би некој од нас не е свесен дека ја има, но секој човек ја има таа своја звезда. Тоа може да биде мајка, сопруга, жена. Тоа е симбол на совршенството на универзумот. Значи секој може таа звезда да ја доживе како своја надеж, како својата ултимативна љубов, како светлина која што го води низ животот.
Смета уметникот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.